olunmuşdur və artıq bu onlar üçün normal praktikaya çevrilib və haqqında söz açdığınız bu qalmaqalda elə müxalifətin diskreditasiyası məsələsi var idi ki, lobi şirkəti öz üzərinə götürmüşdü bunu. Bununla da Birləşmiş Ştatlarda artıq siyasətçilər bu cür xidmətlərdən istifadə edirlər və bu cür artıq xarici hökumətlərdə Birləşmiş Ştatlardakı lobbistlərin bu cür xidmətlərindən istifadə etməyə, yəni öyrənməyə başlayıblar.
Just to mention this, usually the lobbying company in the US.
Və Birləşmiş Ştatlarda lobby şirkətlərinin bir çoxu keçmiş siyasətçilərin özü tərəfindən yaradılır. Yəni onlar əvvəlcə Kongresdə işləmiş adamlar sonra onlar lobby şirkətləri yaradırlar və həmin adamlar arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar. Yəni o kabinetlərə gedən arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar və bütün bu biliklərindən də istifadə edirlər. Yəni sistemi bilirlər, ora gedən bütün qapıları, girişləri, çıxışları bilirlər. Ona görə bu biliklərindən də çox yaxşı istifadə edirlər və sonra da fərqi yoxdur kim verir. Yəni pul müqabilində, hansısa mükafat müqabilində istənilən işi görə bilərlər.
And so in exchange for an amount of money they would work for anybody.
Minnətdarım sizə, çox sağ olun.
Thank you.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyadan yazan əzrəmi jurnalistlərin gözü ilə Azərbaycan reallığına baxdıq. Qonağımız Rumıniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Pol Radu idi. Onunla söhbət aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar, açıq-açıqlar, deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinazılar... Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Həmyerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında sizi radiomuzun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününlə bağlı verilişə qulaq asmağa dəvət edirik. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Xəbərlərini dinlədiniz. Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarımızın səsini dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, biz hər pazar günü bir adət olaraq keçən həftə ərzində cəryan etmiş mühüm hadisələrin icmalını veririk. Fəqat bu dəfəki verilişimizi istisna olaraq Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyətinin doğduğu gün olan 28 mayın növbəti il dönümünə həsr edirik.
Kalbim de senin, ben de senin, can da senindir. Kalbim de senin, ben de senin, can da senindir. Yıksan dağdır, mehved batsan da senindir. Yıksan dağdır, mehved batsan da senindir.
Bu istiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıkları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi Almaniya Federativ Cumhuriyyətinin Münxen şəhərində də böyük bir təntənə ilə qeyd edilmişdir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin milli bayrağı və müxtəlif milli əsərlərimizin nümunələri ilə bəzənmiş yığıncaq salonuna 200 nəfərə yaxın azərbaycanlı və müsafir toplanmışdı. Onlar Qərbi Almaniyanın müxtəlif şəhərlərindən və habelə qonşu ölkələrdən gəlmişdilər. Rəyasət heyətinə Almaniya Federativ Cumhuriyyətinin müxtəlif yerlərindən, habelə başqa ölkələrdəki Azərbaycan cəmiyyət və təşkilatlarından, ayrı-ayrı həmyerlilərimizdən və müxtəlif mühacir təşkilatlarından çoxlu təbrik, teleqram və məktubları gəlmişdi.
Təntənəli iclas eşitdiyiniz bu milli himnimizlə açılmış və istiqlal günümüz münasibəti ilə həm yerlilərimiz təbrik olunduqdan və qonaqlara təşəkkür edildikdən sonra toplantıda iştirak edənlər istiqlal şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükuta dəvət edilmişdir. Sükut anı bitdikdən sonra şəhidlərimizin əziz ruhlarına dua oxunmuşdur. Qısa bir açılış nitqində Azərbaycanın qədim tarixi və mədəniyyəti təsvir edildikdən sonra istiqlal günümüz olan 28 may haqqında Azəri və Alman dillərində geniş məruzə söylənmişdir. Məruzədən sonra həm istiqlal və həm də Sovet istilasının başlanğıc dövrünü görmüş və habelə Kreml hökmranlığına qarşı üsyan hərəkatında iştirak etmiş olan həmyerlilərimizdən bir neçəsi çıxış edərək şahid olduqları hadisələri təsvir etmişlər. Bundan sonra isə Alman, Amerikan ictimaiyyəti və eləcə də müxtəlif milli mühacir təşkilatlarının nümayəndələri təbrik nitqləri ilə çıxış etmiş və ondan sonra da rəyasət heyətinə gəlmiş təbrik teleqraf və məktubları oxunmuşdur. Toplantının rəsmi qismi bitdikdən sonra yemək verilmiş ve ondan sonra da milli oyun ve mahnılarımız nümayiş ettirilmiştir. Toplantının ikinci kısmında mühacirette büyümekte olan genç neslimiz xüsusi rol oynamıştır. Şenlik gecenin geç saatlerine kadar devam etmiştir.
Dinleyiciler, indi de bu tantanalı yığıncağda 28 may münasibetiyle söylenmiş esas nitqin metnini veririk. Natık öz nitqinə bu sözlerle başlamıştır.
Möhterem misafirler, aziz hemyerliler. Her milletin, her halkın tarihinde qeyde değer unutulmaz günler vardır. İstiqlal günü, xüsusen esaretin ne demek olduğunu bilen halkların tarihinde bu günlerin başında gelir. Azerbaycan xalqının tarixində də belə günlər az deyil və istiqlal günümüz olan 28 may biz Azərlər üçün bu günlərdən ən əzizi, ən şərəflisidir. 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan xalqı uzun əsarətdən sonra onun iradə və arzularına tərcüman olan Milli Şura vasitəsilə öz ölkəsinin istiqlaliyyətini bütün dünyaya elan etmiş və o gündən etibarən Azərbaycan müstəqil bir devlet olarak yeniden siyasi sahneye atılmağa, azad memleketler arasında özüne layık bir yer tutmağa başlamıştı. Birçok diğer hürriyetperver milletler kimi, Azerbaycan halkı da esaretten kurtularak müstəqil devlet hayatına kavuşabilmek için uzun ve çetin bir yol qət etmiştir. Çar Rusyasının istilasıyla hiç zaman barışmamış, ona boyun eğmemiş olan Azeri halkının 19. əsrin ikinci rübündən başlayarak 1918-ci ilə qədər qət etdiyi bu yol qanlı, fəqət şanlı səhifələrlə doludur. Çarizmin istilasına qarşı xalq üsyanları, yaradıcı ziyalılarımızın öz əsərlərində bu istilaya qarşı cəbhə almaları, 19. əsrin 4. rübündən başlayarak Azərbaycan mətbuatının xalqı oyanmağa çağırması və nihayət 20. əsrin başlanğıcından etibarən müxtəlif cereyan və siyasi partiyaların giriştikleri mübarizə bu sayfelerden yalnız bir qismini təşkil edir. Bu qurtuluş hərəkatı dövrü Azərbaycan xalq dastanlarında, xalq ədəbiyyatında geniş və dərin izlər bırakmıştır. Belə bir uzun və çətin mübarizə nəticəsində əldə etdiyi üçündür ki, Azərbaycan xalqı öz istiqlalını hər şeydən üstün tutur və istiqbala ümidlə baxır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asırsınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki Azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki Azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz.
Natiq sonra müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin o zaman bir çox dövlətlər tərəfindən tanındığı məsələsində keçərək demişdir ki, Azərbaycan Milli Cümhuriyyətinin yaradıldığı 28 may 1918-ci ildə İstiqlal bəyannaməsi ilə elan edilmişdir. Bu bəyannamədə deyilirdi ki, Milli Azərbaycan Cümhuriyyətində dövlətin idarə şəkli demokratik, çoxpartiyalı cümhuriyyət şəklidir. Azərbaycan Milli Demokratik Cümhuriyyəti bütün dünya xalqları ilə dostluq münasibətləri qurmağı arzu edir. Cümhuriyyət rejimi bütün vətəndaşlarına onların irqi, milli, dini mənsubiyyət və ictimai vəziyyətlərindən asılı olmayaraq müsavi vətəndaşlıq hüququ və siyasi haqlar təmin edir. O dövr üçün bilxassə şərq aləmində mühüm demokratik sənəd sayılan bu bəyannamə bütün dünyada geniş əkslər yaratmış və Azərbaycanın istiqlalı az bir zamanda dünyanın bir sıra dövlətləri və o cümlədən müştərək tarix, din və mədəniyyət bağları ilə bağlı olduğumuz qonşu ölkələr tərəfindən tanınmışdı. Daha sonra 20. ilin başlanğıcında Azərbaycanın istiqlalı Böyük Müttəfiq Dövlətlər Şurası tərəfindən də tanınmışdı. Şuranın bu qərarını 12 yanvar 1920-ci ildə Parisdə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi binasında o zaman Versal Sülh Konferansında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə bildirən Fransa təmsilçisi Kambon demişdi ki, bugündən etibarən böyük dövlətlər Azərbaycan Milli Cumhuriyyətini tam süveren bir dövlət olaraq tanıyırlar. Bu xəbər Azərbaycanda böyük bir şadlığa səbəb olmuşdu. Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyətinin mevcudiyyəti dolayısıyla Sovet hökuməti tərəfindən də tanınmışdı. Sovet hökumətinin o zamanki xarici işlər naziri Çiçerin 1919-cu ilin sonunda və 1920-ci ilin əvvəlində müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyətinin xarici işlər nazirliyinə göndərdiyi teleqraflarda Azərbaycan hökumətinə Denikin hərəkatına qarşı işbirliyi təklif etmiş və beləliklə Sovet hökuməti Azərbaycanda milli hakimiyyətin mevcudiyyətini bilvasitə tanımalı olmuşdu.
Natiq daha sonra 1918-ci ildən 1920-ci ilə qədər davam edə bilən milli hakimiyyət dövründə həm xarici, həm də daxili siyasət sahəsində görülmüş işlər məsələsinə keçərək demişdir ki, xarici siyasət sahəsində istiqlal bəyannaməsində də qeyd edildiyi kimi bir sıra dövlətlər və xüsusən qonşu ölkələrlə diplomatik münasibətlər yaradılmış, dostluq müqavilələri bağlanmış, Versal Sülh Konferansına nümayəndə heyəti göndərilmiş, o zaman müstəqil olan Gürcüstan Cumhuriyyəti ilə müştərək müdafiə paktı imzalanmış, qardaş Türkiyə və Şimalı Qafqaz Cumhuriyyəti ilə müəyyən sazişlər əldə edilmişdi. Bundan başqa, milli hökumət bir tərəfdən qonşu ölkələrdən müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər gətirməkdə, digər tərəfdən isə Qərb dünyası mədəniyyət və texnikası ilə yaxından tanış olmaq məqsədi ilə Qərb ölkələrinə və bilxassa Almaniyaya tələbələr və xüsusi heyətlər göndərməkdə idi. Daxili siyasət sahəsində də çox iş görülmüşdü. Məsələn, hər şeydən əvvəl torpaq məsələsi nəzərdən keçirilmiş və torpaq onu becərənlərin, yəni zəhmətkeş kəndlilərin istifadəsinə verilmişdi. Mülkiyyət haqqı mühafizə edilməklə bərabər gələcəkdə həm torpaq və həm də sənayenin kiçik bir qrupun əlində toplanmasına yol verməmək məqsədi ilə bu haqq müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılmışdı. Fəhlələrin haqlarını qoruyan qanunlar hazırlanmış və bu məqsədlə müstəqil həmkarlar ittifaqlarının təşkilinə və 8 saatlıq iş gününün tətbiqinə başlanmışdı. Çar istilası dövründə əskərlik mən edilən Azərbaycanda qısa bir müddət ərzində milli ordu və kiçik bir dəniz donanması təşkil edilmişdi. Yenə Çar hökmranlığı dövründə milli məktəblərin olmasına yol verilməyən Azərbaycanda çoxlu ilk və orta məktəblər açılmış və Bakı Dövlət Universiteti fəaliyyətə başlamışdı. Türkcə dövlətin rəsmi dili elan edilmiş, bütün milli mədəniyyət ocaqları xalqın xidmətinə verilmişdi. Azəri qadınının maarifləşməsinə xüsusi əhmiyyət verilmiş və qadınlara hər sahədə kişilərlə bərabər hüquq tanınmışdı. Fərdi hürriyyət sahəsində bütün vətəndaşlara istisnasız olaraq söz, mətbuat və yaradıcılıq azadlığı təmin edilmişdi.
Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asırsınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz.
Thank you.
İstiqlal günümüzün növbəti il dönümü münasibətilə Münkin şəhərində keçirilmiş təntənəli yığıncaqda çıxış edən Natiq demişdir ki, milli hakimiyyət dövründə görülmüş bütün işlər parlament qarşısında məsuliyyət daşıyan koalisiya hükuməti tərəfindən həyata keçirilmişdir. Həm hükumət və həm də parlamentdə müxtəlif görüşlərə malik partiyalar təmsil edilməkdə idi. Parlamentdə eyni zamanda Azərbaycan Cümhuriyyəti ərazisində yaşayan milli əqəliyyətlər də təmsil edilirdi. Azərbaycan Milli Hükuməti və Parlamentinin tərkibi onların həqiqi demokratik orqanlar olduğunu göstərirdi. Müxtəlif siyasi partiya və qrupların, habelə əhalinin bütün təbəqələri və milli əqəliyyətlərin təmsil edildiyi Azərbaycan Parlamenti sözün tam mənası ilə ölkənin ali dövlət orqanı idi. Hökumət öz təklif və tələblərini heç vəçlə parlamentə qəbul etdirə bilməzdi. Bütün digər demokratik ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan parlamenti də hökumət tərəfindən irəli sürülən təklif və layihələri diqqətlə nəzərdən keçirir, onları müzakirə etdikdən sonra ya qəbul və ya rədd edirdi. 28 may 1918-ci ildə, o dövrdə yalnız şərq aləmində deyil, bəzi qərb ölkələrində də mütləqiyyət və ya diktatorluq rejimləri mövcud olduğu bir zamanda Azərbaycan xalqına belə bir milli demokratik dövlət idarəsi gətirmişdi. Fəqət nə yazık ki, vətənimizin bu altın dövrü uzun sürə bilmədi. Azərbaycan bu dəfə də Kremlin qızıl hökmdarlarının təcavüzünə məruz qaldı.
Sonra Natiq Sovet istilası məsələsində keçərək demişdir ki, Kreml hökmdarları Azərbaycanın necə deyərlər, inqilab yolu ilə Sovet Rusiyası ilə birləşdiyini iddia edirlər. Amma çox gülünc bir iddia. Hansı bir millət, hansı bir xalq öz arzusu ilə istiqlaliyyət və hürriyyətindən məhrum olmaq istər? Bir ölkədə inqilab baş verə bilər. Fəqət inqilab nəticəsində, məsələn Rusiyanın özündə də olduğu kimi, rejim dəyişər. Ölkə isə istiqlaliyyətindən məhrum olmaz. Lakin Azərbaycanda belə olmadı. O, sadəcə Sovet ordusu tərəfindən işğal edilərək Qızıl İmperiyanın tərkibinə daxil edildi. Məhz bu istila hərəkətlərini pərdələmək üçündür ki, Kreml hökmdarları bir çox digər yerlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da inqilab əfsanəsi uydurmuşlar. Azərbaycan xalqı çar istilası ilə olduğu kimi rəngi dəyişdirilərək ideoloji don qeydirilmiş bu istila ilə də barışmamış, ona da boyun əyməmişdir. Sovet rəhbərlərinin özlərinin dediklərinə görə, hələ Sovet istilasının ilk illərində Azərbaycanda Kreml hökmranlığına qarşı 60-a yaxın silahlı xalq üsyanı olmuşdur. Bütün bu üsyanlar qan içində boğulmuş, bir çox kənd, qəsəbə və şəhərlərimiz dağıdılmış, minlərcə vətənpərvərlərimiz qılıncdan keçirilmişdir. Kreml hökmdarlarının Azərbaycan haqqındakı əfsanələrinə keçmişdə bəlkə də inananlar vardı. Fəqət Almaniyanın və bütün Şərqi Avropa ölkələrinin, habelə Baltik məmləkətlərinin acı aqibətləri göz önündədir. Sovet tankları altında can vermiş Berlin üsyanı və Macar inqilabı iştirakçılarının fəryadları isə hələ də qulaqlarımıza cingilləməkdədir.
Natiq öz çıxışının sonunda demişdir ki, İstiqlal günümüz olan 28 may bütün vətənpərvər və hürriyyətsevər azərbaycanlıların qəlbində silinməz dərin izlər buraxmışdır. Azərbaycanın hürriyyət aşığı şairi Gültəkin Azəri vətənpərvərlərinin bu nəcib hisslərini nə gözəl tərənnüm etmişdir. İstiqlal o sönməyən müəbbəd bir məşələ könüllərdə tutuşur, gözlərdə sönsə belə.
İstiqlal günümüz olan 28 mayın növbəti il dönümü münasibəti ilə Almaniyanın Münhin şəhərində keçirilmiş təntənəli iclasa həsr olunan xüsusi verilişimizi dinlədiniz. Sağlıqla qalınız, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Thank you.
Yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal günü ilə bağlı verilişə qulaq asdınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki Azərbaycanların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındaydı.
Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin nə məqsədlə yaranıb? Yarandığı gündən bəri təşkilat hansı layihələrə imza atıb? Avropa Tələbələr Forumunun son tədbiri Odlar Yurdu Azərbaycan Avropalı tələbələr üçün Azərbaycan dili kursu necə keçdi? Tədbirə hansı ölkələrdən gəlmişdilər? 2 həftəyə Azərbaycan dilini ən yaxşı öyrənənlər hansı ölkənin təmsilçisi oldu? Azərbaycan türkçəsini asan dil saymaq olarmı? Bəs şirin dil necə? Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və görməli yerləri ilə, Xəzər sahilindəki Bakısı ilə tanış olan gənclər nə söylədilər, nə dedilər, nəyi bəyəndilər, nəyə ağız büzdülər? Həm hədif deyirəm mən həm, şirin söhbət şirindir. İyun 21-i düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assaz, dünyanın 12 ölkəsindən gələn 15 gənclə öz dilimizdə danışmaq imkanınız olacaq, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
101.7 FM.